მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია დავით ბაქრაძე, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. საქართველოს ხელისუფლების დეკლარირებულ პროდასავლურ კურსს ტრადიციულად მხარს უჭერს მოქალაქეთა უმრავლესობა, მაგრამ რამდენად ღრმა და გაცნობიერებულია ეს მხარდაჭერა? ქმნის თუ არა შეშფოთების საფუძველს ბოლო ხანებში ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები, რომელთა თანახმად საზოგადოებაში მატულობს სკეპტიკური დამოკიდებულება ევროატლანტიკური კურსის მიმართ? ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან დავით ბაქრაძესთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო დათო.
მოგესალმებით.
საუბარი უნდა დავიწყოთ ცხადია კითხვით, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ბოლო დღეებში ძალიან ბევრჯერ დაგისვეს უკვე. როდის გავრცელდება ანგარიში, ევროკომისიის ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე, რომელიც უნდა გამოქვეყნებულიყო 15 დეკემბერს და რომელიც დაგვიანდა რამდენიმე დღით. აი, ბოლო ინფორმაცია რა არის ამ დროისთვის, როდის ველოდოთ ამ ანგარიში?
ესეი სრული პასუხისგებლობით რომ განვაცხადოთ პასუხი, რომ არ გადავიდეთ უფრო მეტად კონკრეტიკაში და ვარაუდებში. სწორედ იმ მოხსენებით, რომელიც მაისის თვეში გამოცხადდა, მესამე მოხსენებაში მითითებული იყო ვადა დეკემბრის თვის ბოლო, ანუ 2015 წლის დასასრულამდე გამოქვეყნება მეოთხე და საბოლოო მოხსენებისა, რომელიც ასეც იქნება. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს უახლოეს დღეებში გამოქვეყნება.
ანუ თარიღი არ არის ცნობილი.
თარიღი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. პრინციპში ჩვენ ბოლო პერიოდში რა თარიღზეც ვიყავით შეთანხმებული ევროპულ მხარესთან, ეს იყო 15 დეკემბერი, ცხადია. მოლოდინიც ამ დღისათვის მაღალი იყო და აი თარიღთან და თარიღის ირგვლივ, ასე ვთქვათ, კონცენტრაციამ კონკრეტულ თარიღზე, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტექნიკური მახარვაზება მიგვიყვანა
ერთად. როგორც იუწყებიან გავრცელებული ცნობებით, ეს დაგვიანება უკავშირდება უკრაინის ფაქტორს და საქართველოსთან მიმართებით თითქოს ანგარიში დადებითი უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში ასეთია მოლოდინი. ასეთ რამ მინდა გკითხოთ, თქვენი აზრით, რატომ ვერ ხერხდება? რატო არის ესეთი ჯგუფური მიდგომა, თქვა საქართველოსთან და უკრაინასთან? უკრაინაში მოგეხსენება საომარი ვითარება, რაც მას მნიშვნელოვნად ურთულებს სიტუაციას. აი, მოლდავეთმა შეძლო ეს, რომ ჩვენ საქართველოზე გაცილებით წინ არის ამ პროცესში და რამდენად გამართლებულია ეს მიდგომა და თუ ცდილობს საქართველოს თავრობა, რომ ინდივიდუალური მიდგომა შეიმუშაოს?
ესე იგი, თავდაპირველად უნდა დავიწყოთ, მაშინ გადავხედოთ, როგორი იწყებოდა. 2010 წელს დაიწყო უკრაინამ უკვე მოქმედება ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით. 2011 წელს დაიწყო მოლდოვამ. ჩვენ 2012 წელს დავიწყეთ ვიზა დიალოგი და პირველად ჩვენ გადმოგვეცა სამოქმედო გეგმა 2013 წლის თებერვალში. ანუ ჩვენ გვიან დავიწყეთ მოქმედებები ამ მიმართულებით. უბრალოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე, რომელიც სწორედ საქართველოს, უკრაინას, მოლდოვას და მათთან ერთად კიდევ სამ ქვეყანას ეხებოდა, იმ პერიოდისთვის მომზადდა მოხსენება საქართველოსა და უკრაინაზე, ანუ იმ ორ სახელმწიფოზე, რომელსაც ჰქონდათ დარჩენილი იმ მომენტისათვის კიდევ შესასრულებელი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები და ამიტომ ერთ იმ პერიოდში გამოცხადდა, რომ შემდეგი მოხსენება იქნებოდა დეკემბრის ბოლოს. ანუ თარიღის მხრივ ჩვენ გარკვეულწილად, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნები, ვემთხოვით ერთმანეთს ამ ეტაპზე. თუმცა ეს არის მაინც ორი განსხვავებული საქმე, ორი განსხვავებული кейსი, ორი განსხვავებული მოხსენება იქნება მომზადებული და შინაარსობრივადაც, არსობრივადაც ეს იქნება განსხვავებული, გამომდინარე რომ ის ეფუძნება მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნების მიერ, მათი მთავრობების მიერ განხორციელებულ რეფორმებს, ანუ რამდენად შესაბამისობაში მოიყვანა ქვეყანამ ევროპულ სტანდარტებთან გამომდებლობა სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ ფარგლებში.
დავალოდოთ ანგარიშს.
ორი დამოუკიდებელი დოკუმენტია, დიახ.
ანგარიშ დავალოდებით, ცხადია, იმედია მართლაც დადებითი იქნება საქართველოსთან მიმართებით, მაგრამ ცოტა უფრო ზოგად თემებზე რომ ვისაუბროთ, აი ესეთი რა მინდა გითხოთ, ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული კვლევები თუ ვიმსჯელებთ, საკმაოდ უცნაურ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ერთი მხრივ თითქოს ცოტა კლებულობს იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც იზიარებენ ხელისუფლების მიზანს საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. აი, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის ბოლო კვლევით თუ ვიმსჯელებთ, ერთი წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი დაეცა 17% პუნქტით 61%-ამდე. ამავე დროს, ამავე ორგანიზაციის წინაკვლევების თანახმად, მოქალაქეები უმრავლესობა, როცა მათ ეკითხებიან, აი, რასაკითხებზე ხარჯავს მთავრობა ზედმეტად ბევრ დროს, რასაკითხებზე საუბრისას, ისინი ასახელებენ სწორედ ნატოსა და ევროკავშირის წევრობას. ანუ თითქოს გამოდის, რომ ძალიან ბევრს საუბრობთ ამ თემაზე, მაგრამ ხარდაჭერა მაინც იკლებს. აი, როგორ ახსნით ამ ვითარებას?
გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მნიშვნელობა აქვს კვლევის წარმოების დროს ჩვენ გვიწევს ანალიზი ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაციისა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი უწყება არის პასუხისმგებელი საზოგადოებასთან სწორედ კომუნიკაციის სტრატეგიის ფორმირებაზე და მის მართვაზე, მის კოორდინაციაზე. ამიტომ ჩვენ ძალიან სწორი აქცენტი იყო გადაცემის დასწყისში თქვენს მიერ გაკეთებული, რომ ღრმა და გააზრებულ მხარდაჭერაზე ვაკეთებთ აქცენტს. გარკვეულწილად ჩვენ გვინდა, რომ ის ემოციური მხარდაჭერა, რომელიც ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან არსებობს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი, ტრანსფორმირდეს გააზრებულ მხარდაჭერაში, იმ მხარდაჭერაში, რომელსაც ემოციური ფაქტორები რომელზეც ვერ იმოქმედებს. ჩვენთვის და ჩვენ ამ
მიმართულებით
ემოციურ ფაქტორებში გულისხმობთ იმ დამოკიდებულებას, როდესაც მხოლოდ ასე ვთქვათ ხელისუფლების მიერ გარკვეული ლოზუნგების ან დროშების ფრიალის ან გარკვეული ემოციური ფაქტორებით ან იგივე ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის მომძლავრებული ანტიდასავლური რიტორიკა, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, დასავლეთ ევროპაში. და აი ეს და მსგავსი რიტორიკა, მსგავსი პროპაგანდა სწორედ ემოციურ ფაქტორს აღვივებს მოსახლეობაში და ჩვენ გვინდა, რომ გააზრებული მხარდაჭერით დაუპირისპირდეთ პოზიტიური გზავნილებით და იმ სარგებლით, სწორი გაცნობიერებით, რასაც ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი მოუტანს ჩვენს.
და ამის მიუხედავად, მოქალაქე თუ ვენდობით ამ კვლევას, მოქალაქეები მაინც თვლიან, რომ ზედმეტად ბევრს საუბრობს მთავრობა, ან ხელისუფლებები უფრო სწორად მარტო ამჟამინდელი არა ამ საკითხებზე. ეს არ არის ეს თქვენთვის პრობლემა?
რამდენიმე საკითხია, რამდენიმე ასპექტია ამ მიმართულებით, რაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ. ერთის მხრივ ეს არის, როდესაც ჩვენ უყურებთ კვლევებს იგივე აპრილის და მაისის თვეში, ორი ძალიან ასე ვთქვათ ავტორიტეტული კვლევის, ერთი AERA-ის, მეორე NDI-ის კვლევები გამოქვეყნდა. ერთში იყო 85%-იანი მხარდაჭერა, მეორეში 79%-იანი, აბსოლუტურად ისეთი ძალიან დიდი სხვაობას აჩვენებდა ერთი თვის შუალედისთვის, რა თქმა უნდა. და ჩვენი ანალიზი ზოგადად უჩვენებს, რომ ხისტი კითხვა ევროკავშირი თუ რუსეთი, ესეთი ხისტად დასმული კითხვა ბევრწილად შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ საზოგადოებისთვის ის მარტივი პრაგმატული სურვილები, რომელიც შეიძლება მას უკავშირდებოდეს და უკავშირდებოდეს მის ეკონომიკურ თუ ჰუმანიტარულ სურვილებს, მათ შორის თუნდაც რუსეთის ფედერაციაში ან ფედერაციასთან ურთიერთობის კუთხით, არ მოხდეს მისი ტრანსფორმირება და არ იყოს წარმოჩენილი როგორც პოლიტიკური
ხარჯი. თუმცა უკაცრავად, მე მგონი ეს არ ხდება, ვინაიდან აი ისე უკლევებს რომ დაუბრუნდეთ იმ მოქალაქეების დიდი რაოდენობა, 31%-ის, რომელიც ამბობს რომ საქართველოს ის უმჯობესი იქნება რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ევრაზიულ კავშირში შესვლა, მათი ძალიან დიდი რაოდენობა ამას ხსნის სწორედ ეკონომიკური მოსაზრებებით. ისინი არ მათ არა აქვთ ილუზიები, რომ ამით გაუმჯობესდება ან დემოკრატიული მართვა, ან პოლიტიკური კულტურა, მაგრამ ისინი ლაპარაკობენ ხელშესახებ ეკონომიკურ ეს კვლევებში ჩანს ძალიან კარგად. ამავე დროს ის მნიშვნელოვანია, რომ თავარ სატკივარად ასახელებენ უმუშევრობას, სიღარიბეს, პენსიებს. ნატოში გაწევრიანებას აქტუალობის მხრივ 10 ადგილი უჭირავს, ევროკავშირში საერთოდ 17. აი რამდენად არის მზად თქვენი უწყება საიმისოთ, რომ მოქალაქეებს აუხსნას თუნდაც ეკონომიკური ღირებულებების საკითხი ერთია, მაგრამ ეკონომიკური სარგებელი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში მოაქვს ევროკავშირთან ინტეგრაციას.
ასაკეთებს შეიძლება ზუსტად იმ ნაწილს დაუბრუნდები, რომელსაც თქვენ ხაზე გაუსვით. სწორედ ეს არის, სწორედ ამას ვამბობთ, რომ როდესაც ჩვენ არა ხისტად ვსვავთ კითხვას, მაგრამ ვსვავთ კითხვას თუნდაც დაუმატებთ კიდევ ერთ ნაწილს, შუალედურს, როდესაც დამატებით ჩვენი პროევროპული არჩევანისა, იქვე ხაზ გაუსვამთ, რომ ჩვენ ასევე პროდასალური პოლიტიკური განვითარების ფონზე შევეცდებით, რომ გარკვეული პრაგმატული ურთიერთობები გავაძლიეროთ იმ თვალსაზრისით, რომ შენარჩუნდეს იგივე მცირედი ეკონომიკური კავშირები, რომელიც დღეს არსებობს, ჰუმანიტარული კავშირები. ასეთ შემთხვევაში უკვე ევროინტეგრაციის მომხრეთა რიცხვი 80%-მდე ადის. ანუ ის ძალიან პრაგმატული ეკონომიკური სარგებელი, რომლის სურვილით საქართველოს მოსახლეობა შეიძლება ჰქონდეს, არ უნდა გავიგოთ როგორც პოლიტიკური მხარდაჭერა ევრაზიული კავშირისა თუ რუსეთის მიმართ. აი, სწორედ ამის ახსნა მინდოდა და სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ უფრო მრავალფეროვანი არჩევანის შემთხვევაში ჩვენ ვნახავთ, რომ ევროპული არჩევანის ადგილ მხარდაჭერა საქართველოს მოსახლეობას აქვს კვლავ ძალიან მაღალი. კიდევ ერთი ფაქტორი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ სარგებელზე და ჩვენ საუბრობთ იგივე თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელობაზე, აქ არის ერთ მნიშვნელოვნად პოზიტიური განვითარება ქვეყნისა. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ასოცირების შეთანხმება არ არის საბოლოო შედეგი, ჩვენი მიზანია ევროკავშირის წევრობა, ჩვენ ამ დოკუმენტებს განვიხილავთ, ამ ინსტრუმენტებს განვიხილავთ როგორც მნიშვნელოვან
ფაქტორს. მაგრამ მოქალაქეს რამდენად აქვს ამ ეს ინფორმაცია, რამდენად აჭრით
ამ პროცესს აუცილებლად აქამდე სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი, რომ ანუ ამას აქვს საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში უფრო მეტი სარგებელი, ვიდრე მოკლევადიან პერსპექტივაში. ამას სჭირდება ეკონომიკის მოდერნიზაცია, რათა მოხდეს სრული და მაქსიმალური ინტეგრაცია ევროპულ ბაზარზე. თუმცა უკვე თვალსაცემია იგივე 25%-იანი ექსპორტის ზრდა ევროსტატის მონაცემებით პირველი 9 თვის განმავლობაში, რაც შეეხება კომუნიკაციას. კომუნიკაციის სტრატეგიის მიხედვით ჩვენ წელს ჰქონდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი
ამაზე აუცილებლად მოგვიანებით ვისაუბრებთ, თუმცა თუ შეიძლება საიმისოთ, რომ პრობლემის სიმწავე კიდევ უფრო წარმოჩინდეს, აქ ჩვენ პრორუსული განწყობების გაძლიერებაზეც ახსენეთ თქვენ დასაწყისში და უბრალოდ მინდა ასეთი რამ მკითხოთ, რამდენად პრობლემურად, აი თქვენი უწყების წარმომადგენელს გეჩვენებათ ის, რომ მართველი კოალიციის ზოგიერთი წევრიც, სხვადია ყველა არა, ზოგიერთი, მაგრამ დროდადრო გამოდის პროდასალური კურსის საწინააღმდეგო განცხადებით. აი ორი მაგალითი შეგვიძლია ახლა მოვისმენოთ, პარლამენტო უმრავლესობის წევრების ბატონების გოგი ქავთარაძის და ზურაბ ტყემალაძის განცხადებები.
რას გვახვეწებენ ამ ნატოში შესვლისათვის? დავიჯერე, რომ ნატოს წევრი ქვეყნებიდან ზოგიერთი უფრო მეტად იმსახურებს ნატოს წევრობას, ვიდრე ჩვენ. შეხედეთ, როგორ იბრძვიან ჩვენი ბიჭები ნატოს ჯარისკაცების მხარდამხარ. თუ გიფიქრია იმაზე, რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ჩუმად ქირქილობენ, როცა უყურებენ როგორ ვიხვეწებით ჩვენ ნატოში გაწევრიანებას, ისინი კი არ ვგებულობენ. ამ გაურკვეველ სიტუაციაში, როცა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები ოკუპირებულები არიან რუსეთის მხრიდან, რაიმე ნატოში შესვლაზე და ნატოს სწრაფვაზე, სანამ დეოკუპაცია არ მოხდება, წარმოუდგენლად მიმოჩნდა.
აი, როგორ აღიქვამთ თქვენ იმ ფაქტორს, რომ ესეთ ფუნდამენტურ საკითხზეც, როგორიც არის საგარეო ორიენტაცია და ღირებულებითი ორიენტაციას, არ არის სრული კონსენსუსი მართულ კოალიციაში?
ზოგადად კოალიციის ხასიათზე და ამის, ასე ვთქვათ, ამ საკითხებზე ღრმად რომ არ წავიდეთ მსჯელობაში, რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ კოალიცია შედგება გარკვეულად ერთმანეთისგან ბევრწილად განსხვავებული სუბიექტებისგან, თუმცა მიუხედავად ამისა, კოალიციის ფორმირებისთანავე, რამდენადაც მე მახსოვს, იყო ძალიან კაფიოდ გაცხადებული პოზიცია, რომ ეს კოალიცია სრულად დაუჭერდა მხარს და მინდა გითხრათ, რომ იმ 70-მდე საკანონმდებლო ცვლილებას, იმ 20-მდე ახალ კონვენციას, რომელსაც საქართველო მიუერთდა და სწორედ ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით და იმ სტრატეგიებში, რომელსაც მათ შორის იქნება ეს ანტიდისკრიმინაციული, იქნებოდა ეს ანტიკორუფციული, იქნებოდა ეს თავშესაფრის მიგრაციის თუ სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რომელთაც საქართველო ამტკიცებს მის განუხრელ სვლას ევროპული და ევროატლანტიკური მიმართულებით, სწორედ სრულად დაუჭირა კოალიცია მხარი და ეს იყო ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გარშემოც ეს კოალიცია იმ მომენტისთვის, მიუხედავად მათი პირადი პოლიტიკური
წევრების.
არა, ეს მე არ მითქვამს, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად ის ინფორმაცია, რომელიც შეეხება ჩვენი ოფისის, ჩვენი აპარატის ფუნქციაა, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც შეეხება საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენს სარგებელს, რომელსაც შეეხება ქვეყნის სტაბილურობის თუ განვითარების, ჩვენი გარემოს დაცვითი თუ შვილებისთვის უსაფრთხო მომავლის უზრუნველყოფის კუთხით რეფორმებს მიუტანოთ ზუსტად და აუხსნათ ზუსტად ჩვენს მოსახლეობას. ეს არის საკმაოდ რთული შრომატევადი პროცესი, რომელსაც სხვა დასავლეთ ევროპის თუ უფრო სწორედ ახლად განვითარებული ევროპის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, სირთულეებთანაც იყო თავის დროზე დაკავშირებული. მე მინდა ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითიც გითხრათ, როდესაც სწორედ გაწევრიანების პერიოდში გატარებული რეფორმების დროს და მის პარალელურად საკმაოდ ასე ვთქვათ, მტკივნეულად აღიქვავდა მოსახლეობა იმ რეფორმებს, რომელიც იმ მომენტში მოკლევადიან პერსპექტივაში არ იყო სარგებლის მომენტი.
ჩვენ ახლა ხო მოსახლეობის განწყობებზე არ ვსაუბრობთ, ხა პოლიტიკური მართველი კოალიციის განწყობებზე, თუმცა ცხადია, მხოლოდ პოლიტიკოსებში არ არის საქმე, თქვენ რა ცხადია, რასაკვირველია იცით, რომ ბოლო პერიოდში ბევრი საუბრობს იმაზე, საქართველოს საჯარო სივრცეში, სამოქალაქო საზოგადოებაშიც გამოჩნდნენ ღიად ანტიდასავლური ჯგუფები, ევრაზიონისტები იქნება ეს თუ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ასე შემდეგ სახით. ამავე დროს, რაც ალბათ კიდევ უფრო პრობლემურია, ანტიდასავლურ მოსაზრებებს ვაწყდებით ხშირად საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, გავლენიან ინსტიტუტში, ეკლესიის წიაღში. აი საილუსტრაციოდ ახლა შეგვიძლია მოვიტანოთ ორი ციტატა, ერთი უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე 2008 წლის სექტემბერში გამოქვეყნდა საპატრიარქოს ჟურნალ ქვაკუთხეთში, მეორე შედარებით ახალი სხალთის ეპარქიის ეპისკოპოსის სპირიდონის ქადაგებიდან მიმდინარე წელს. აი მოისმინოს მაყურებელმა ეს ციტატები.
იქნებ საქართველოში აქა-იქ აღმოცენებული რუსული ბლოკპოსტები სწორედ ის მარწუხებია, რომელიც ზეციდან დაეშვა დაუძლეველ ბარიკადებად დასავლეთთან ინტეგრაციის გზაზე. ყველა გონიერი ხელისუფლება აცნობიერებს იმ პრაგმატულ რეალობას, რომ რუსეთი ღვთაებრივი განგებულებით არის მათი ძლიერი მეზობელი და ამას სათანადო ანგარიშს უწევენ. იქნებ რუსეთის ყუმბარები, როგორც გარყვნილ სოდომ გომორზე ცეცხლი და წუნწუბა, ისე აწვიმა უფალმა საქართველოში ამ ბოლო დროს გამეფებულ ლიბერალურ დემოკრატიულ ჯეობარულ სულსა და ბუჩქების იდეოლოგიას. ალბათ წაგიკითხავთ წიგნი რუსეთი მეორედ მოსვლის წინ. ეს წიგნი დაწერილი და სისტემატიზირებულია დაახლოებით 30 წლის წინ და საოცარი ის არის, რომ ამ წიგნში განხილულია ზუსტად ის მოვლენები, რომელიც დღეს ხდება. ნაწინასწარმეტყველებია, რაც დღეს ხდება უკრაინაში. საოცარი რამე წერია იქ, რომ კიევ-პეჩორის მამების ლოცვით უფალი გაამთლიანებს, გააერთიანებს რუსული ტომის სლავებს, უკრაინას, ბელორუსიას და რუსეთს. ეს იქნება ძალიან დიდი სახელმწიფო, ერთი ძლიერი მმართველობის ქვეშ, ისეთი ძლიერი სახელმწიფო, რომ თვით ანტიქრისტესაც შეეშინდება მისიო. ისინი შექმნიან ერთ ძლიერ მართლმადიდებლურ სახელმწიფოს, რომელსაც ეყოლება მირონცხებული მეფე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამისთვის უნდა ვილოცოთ, უნდა ვევედროთ უფალს, რომ ესე მოხდეს.
აი როგორც ხედავთ, ორივე ციტატა ნაკლებად ეხება თეოლოგიურ თუ რელიგიურ საკითხებს, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკურ საკითხებზეა ეს ციტატები ორივე, ერთი აგვისტოს ომს, მეორე უკრაინის კონფლიქტს და მკაფიოდ წარმოაჩენს რუსული სივრცის უპირატესობას. ასევე აქვე შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი ქორეპისკოპოს იაკობის ქადაგებიდან, რომელშიც ის დასავლეთის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციებს ელაპარაკობს.
ძველად რაც იყო ღორის გაზდა და ღორების გაზდა და გაყიდვა, დღეს ეს შეიძლება იყოს ზოგიერთი ადამიანებისთვის ის გრანტები, რომელსაც უხვადიღებენ უცხოეთიდან. შემდეგ ეს ადამიანები ხომ ყოველივე სიწმინდეზე უარს ამბობენ, რაღაც ფსევდოკანონებზე ლაპარაკობენ და ფსევდოკანონებით მოძღვრავენ. მე ვთხოვდი ამ ადამიანებს, შეეშვან ყოველგვარი ხრიკებით უცხოეთიდან ფულის მიღებას. არც ერთი ქვეყანა არ დაიშურებს ფულს იმისთვის, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგეები, ქართველების მოწინააღმდეგეები ჩვენ შეგნიდნენ, რომ გამოკვებონ და გამოზარდონ.
აი ეს დისკურსიც ალბათ ბევრს მოაგონებს რუსეთის კულტურულ სივრცეში დღეს ფესკადმულ დამოკიდებულებას, ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციების გამოცხადებას უცხოეთის აგენტებად და ასე შემდეგ. რამდენად პრობლემურია თქვენთვის აი ესეთი განცხადებები ეკლესიის მაღალჩინოსნების მხრიდან და რასაკეთებთ საიმისოდ, რომ ამგვარ პროპაგანდას დაუპირისპირდეთ?
დიდი მადლობა. მე ასე ვთქვათ, გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაშინ, როდესაც წელს ევროპის კვირეულის ფარგლებში მის გახსნაზე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გვეწვია და ხაზგასმით თავის გზავნილებში ეს მნიშვნელოვნად აღნიშნა, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპაში, რომ საქართველოს ღირებულებები და ევროპული ღირებულებები არის თანაზიარი და მინდა გითხრათ, რომ შარშან მაშინ, როდესაც მე დავინიშნე, ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა საქართველოს საპატრიარქოში და მას შემდეგ 10-მდე შეხვედრა გაიმართა სხვადასხვა ეპარქიებში, სადაც ჩვენ სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ ის წუხილი, ის ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ნაკლებობა, რომელიც გარკვეულწილად შეიძლება არსებობდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს საქართველოს ევროპული არჩევანი, რას ნიშნავს საქართველოს სულა ევროკავშირისაკენ, ნატოსკენ, რომ ამასთან დაკავშირებით ის გარკვეული კითხვები იყოს პასუხგაცემული. ფიქრობ, რომ კომუნიკაციის ნაკლებობა ზოგადად ყოველთვის ივსება იმ არასასურველი გზავნილებით, როგორც შეიძლება ჩვენ მოვისმინეთ და ამიტომ სასურველია ყოველთვის ობიექტური სწორი ინფორმაციის მიწოდება და ამაზე ჩვენ ვზრუნავთ.
ჩვენ ახლა შეგვიძლია ასევე მაყურებელს ვაჩვენოთ თქვენი სამინისტროს მიერ მომზადებული ერთი ინფორმაციული ვიდეო, რომელიც სწორედ კულტურულ განზომილებას ციებს უკავშირდება.
როგორ იმოქმედებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება საქართველოს კულტურულ იდენტობასა და ტრადიციებზე?
ევროკავშირის სიძლიერე და მიმზიდველობა სწორედ მის კულტურულ მრავალფეროვნებაშია. ევროკავშირი ეხმარება წევრ ქვეყნებს კულტურული თვითმყოფადობისა და ტრადიციების შენარჩუნებაში. შეთანხმება ხელს შეუწყობს ევროკავშირის ქვეყნებში ქართული კულტურული მიღწევებისა და უნიკალურობის პოპულარიზაციას.
არის სკეპტიკოსებმა შეიძლება თქვა, რომ საკმაოდ ეს მშრალი და ცოტა პროპაგანდისტული სწორხაზოვანი ფორმით არის აქ მიწოდებული ინფორმაცია, მაშინ როცა ოპონენტები ძალიან ემოციურად დატვირთულად საუბრობენ იდენტობის სარტმევაზე, ევროპას დასავლეთ მცდარად წარმოაჩენენ ზნედაცემულ დენაციონალიზებულ სივრცე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი, ასე აპირებთ დაპირისპირებას ამ მესიჯებთან, თუ რამე სხვა სტრატეგიაც გაქვთ შემუშავებული?
ერთი 30 წამიანი სოციალური ხასიათის ვიდეო გოლით ამას ხას უსვა, იმიტომ რომ სოციალური ხასიათის ვიდეო რგოლი საშუალებას გვაძლევს, რომ ეს ვიდეო რგოლები, როგორც მოიხსენებათ, უფასოდ განთავსდეს ყველა სატელევიზიო სივრცეში. ამდენად ჩვენთვის ამას სწორედ ასეთი ფუნქცია ჰქონდა და სოციალური ვიდეო რგოლი მეტი საშუალებას, რა თქმა უნდა, არ გვაძლევდა. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება, არის ძალიან მრავალფეროვანი მიდგომა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება ერთის მხრივ პირდაპირ კომუნიკაციის გზით საზოგადოებასთან საუბარში გამოიხატება. ჩვენ წელს ჰქონდა განსხვავებით ყველა სხვა წელთან ძალიან დიდი რაოდენობის 400-მდე შეხვედრა პირდაპირი კომუნიკაციის გზით, ძირითადად ინფორმაციის გამავრცელებლებთან, იქნებიან ეს პედაგოგები, იქნებიან ეს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, ფერმერები, სხვადასხვა ასე ვთქვათ სამიზნე ჯგუფები. იყო ძალიან მრავალმხრივი და განსხვავებული ერთმანეთისგან ფორმატები, რომლითაც წელს მხოლოდ პირდაპირ კომუნიკაციის გზით თითქმის 30,000-მდე პიროვნებასთან ხდება. ეს ერთი საკითხია, რომელიც გრძელდება. არის
ვერ ვისაუბრეთ ნატოზე, აუცილებლად უნდა დაგისვათ ერთი კითხვა. კიდევ გვექნება საშუალება ეს თემები არ სადარწავა, ცხადია და კიდევ აუცილებლად დაგპატიჟებთ, ოღონ ეხლა უნდა აუცილებლად ვისაუბროთ ნატოსთან დაკავშირებითაც. როგორც ცნობილია, ნატო 2009 წლის შემდეგ ეხლა პირველად გაფართოვდა ჩერნოგორიას მიპატიჟებით თავის რიგებში და ასევე ისიც ცნობილია, რომ საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში ყველაზე მეტად ამ საკითხს სკეპტიკურად უყურებს ორი ქვეყანა, გერმანია და საფრანგეთი. ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მოიპოვეთ ინფორმაცია, რომ 2015 წლის განმავლობაში თქვენ თითქოს საერთოდ არცერთხელ არ ჩასულხართ ამ ქვეყანაში, ნებში არცერთგან ოფიციალური ვიზიტით. ხუთი ვიზიტი იყო გერმანიაში სხვადასხვა საავადმყოფოს საგარეო და შინაგან საქმეთა მინისტრების, თუმცა მხოლოდ ერთი საფრანგეთში საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩავიდა იქ. არის თუ არა ეს გარკვეული დიპლომატიური ნაკლი ან თუნდაც ჩავარდნა? რატომ არ მიდის მუშაობა უფრო აქტიურად ამ ქვეყნებთან? იქნებ მათ შეცვალონ თავიანთი სკეპტიკური დამოკიდებულება საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით?
გერმანიასთანაც და საფრანგეთთანაც ვიზიტების გარდა ჩვენ არაერთი ძალიან მაღალი დონის შეხვედრა გქონდა. ჩვენ გქონდა რიგის სამიტზე, რიგის სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გქონდა შეხვედრა როგორც კანცლერ მერკელთან, ისე პრეზიდენტ ოლანდთან. როგორც მოიხსენებათ, იგეგმება გერმანიის კანცლერის ვიზიტი საქართველოში და ვერანაირად იმ საკითხს, რომ გარკვეულწილად ჩვენ გქონდა დანაკლისი კომუნიკაციისა გერმანულ ან ფრანგულ მხარესთან, რა თქმა უნდა, ვერ გავიზიარებ. მეტიც, შედეგები ის, რომელიც მინისტერიალმა, როგორც შუალედურმარგოლმა, სამიტისთვის მოსამზადებლად მოგვიტანა, ფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, თუ რა შედეგით დასრულდა დეკემბრის მინისტერიალი ნატოსი და როგორ ვემზადებით ვარშავის სამიტისათვის. ანუ რა მომენტში, სტრატეგიულად რა მომენტში და რა ფორმის კომუნიკაცია და რა, ასე ვთქვათ, რა სიმწვავის კომუნიკაცია.
ანუ მიდის მუშაობა საიმისოთ, რომ საქართველოს ეცადოს ამ ქვეყნებას შეცვალონ პოზიცია.
ეს გამოიხატება იმ შედეგში, რომელიც ჩვენ თუნდაც მინისტერიალზე ვქონდა, სადაც ხაზგასმით აღინიშნა, რომ დღესდღეობით
რაშეთ საქართველოს კლავაც არა აქვს სამოქმედო გეგმა, რომელ შედეგზე საუბარი ცოტა რთულია ამ ეტაპზე.
დიახ, წევრობის სამოქმედო გეგმა, როგორც იგივე მონტენეგროს შემთხვევაში აღინიშნა, იყო სწორედ ის პრაქტიკული მექანიზმი, რომლითაც ეს აღინიშნა სწორედ მინისტერიალის გადაწყვეტილებაში, რომლითაც მონტენეგრო მიუახლოვდა და მოემზადა წევრობისთვის. საქართველოს შემთხვევაში აღინიშნა, რომ საქართველოს უკვე აქვს ყველა პრაქტიკული მექანიზმი, ანუ მაპი, ეგრეთ წოდებული წევრობის სამოქმედო გეგმა, პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილად.
გასაგებია. უნდა დაგემშვიდობთ, ძალიან დიდი ბოდიში შეზღუდული ვართ დროში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო დავით ბაქრაძე, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. აქვე გეტყვით, რადიო თავისუფლებამ ახლახან დაიწყო გადაცემების ციკლი „რატომ ევროპა“, რომელსაც უძღვებიან ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე და მწერალი ლაშა ბუღაძე. ამ გადაცემაში დიდწილად გავაგრძელებთ დღეს განხილულ თემებს, ვისაუბრებთ ევროპის ისტორიაზე, ევროპულ ღირებულებებზე, საქართველოს ევროპულ არჩევანზე, ასე რომ გვისმინეთ. დიდი მადლობა ყურა დღევისთვის. გადაცემა ინტერვიუ ერთი კვირით გამშვიდობებათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.